50 languages.
24.
الموعد.
سهوسكا.
هل فاتتك الحافلة؟
ويلتي أوتوبوس.
لقد انتظرتك لنصف ساعة.
Čekal jsem na tebe půl hodiny.
Ala tahmilu hatifan jawala?
Nemáš u sebe mobil?
Kun daqiqan fi maw'idika al-marrat al-qadima.
Příště přijď přesně.
Khudh sayyarata ujratan fi al-marrat al-qadima.
Příště si vezmi taxi.
Fi al-marrat al-qadima اصطحب معك مظلة ضد المطر.
Příště si vezmi deštník.
غدا عندي عطلة.
Zítra mám volno.
هل سنلتقي غدا؟
Sejdeme se zítra?
يؤسفني غدا لا يناسبني.
Zítra bohužel nemohu.
أعندك خطط لنهاية هذا الأسبوع؟
Máš na víkend něco v plánu?
أم أنك على موعد؟
Nebo máš už něco domluveno?
أقترح أن نلتقي في نهاية الأسبوع.
Navrhuji, abychom se setkali o víkendu.
أترغب في القيام بنزهة؟
Neuděláme piknik?
هل نذهب إلى الشاطئ؟
Nepojedeme na pláž?
هل نذهب إلى الجبال؟
Nezajedeme do hor?
سأمر لأخذك من المكتب.
Vyzvednu tě z kanceláře.
سأمر لأخذك من المنزل.
Vyzvednu tě u tebe doma.
سأمر لأخذك من موقف الحافلات.
Vyzvednu tě na autobusové zastávce.